Dobar dan, dragi poslušalci in drage poslušalke. Ekipa Šolskega radija je zopet z vami.
In danes smo za vas pripravili posebno predpraznično oddajo. Pred nami so jesenske počitnice, med katerimi bomo 31. oktobra praznovali državni praznik. Dan reformacije. 1. novembra pa se bomo spomnili vseh tistih, ki jih več ni med nami.
Katja, praviš dan reformacije? Kaj pomeni beseda reformacija?
Reformacija je izpeljanka iz besede reforma, ki pomeni nekaj spremeniti. Pred več kot 500 leti so reformatorji, imenovani tudi protestanti, želeli uvesti spremembe v cerkvi. S tem so močno vplivali na razvoj mnogih evropskih jezikov, tudi slovenskega. Slovenščina je v času reformacije dobila knjižni jezik. Napisane so bile tudi prve knjige v slovenskem jeziku.
Slovenci torej praznujemo dan reformacije zaradi razvoja slovenskega knjižnega jezika. Zakaj pa je prišlo do reformacije? Zakaj so reformatorji želeli spremembe?
Pred dobrimi 500 leti je nemški duhovnik Martin Luther protestiral proti napakam, ki so se v stoletjih nabrale v katoliški cerkvi. Med drugim ga je motilo, da ljudje še vedno molijo in sprejemajo Božjo besedo v latinskem jeziku, ki ga takrat nikjer več niso govorili. Razumeli so ga le duhovniki.
Zato je prevedel Sveto pismo ali Biblijo v svoj materni jezik nemščino.
Luther so v mnogih evropskih državah sledili reformatorji, ki so prevajali cerkvene tekste v ljudem razumljive jezike, tudi v slovenščino.
Kdo so bili vodilni slovenski reformatorji oziroma protestanti in zakaj so bili pomembni?
Slovenski reformatorji ali protestanti so imeli še posebej zahtevno nalogo, saj so morali ustvariti slovenski knjižni jezik. Primož Trubar je leta 1550 napisal prvi slovenski knjigi, Katekizem in abecednik, in se s tem v zgodovino zapisal kot oče slovenskega knjižnega jezika.
Poleg Trubarja sta bila pomembna slovenska protestanta še Jurij Dalmatin, ki je prevedel celotno sveto pismo v slovenščino, in Adam Bohorič, ki je napisal Zimske urice, prvo slovensko slovnico.
O, veliki dosežki! Če bi se reformacija dogajala danes, bi bili reformatorji prave zvezde na Instagramu.
Ja, danes so drugačni časi. Takratne deželne oblasti pa niso bile naklonjene protestantom in so jih preganjale. Primož Trubar je tako večino svojih knjig napisal v današnji Nemčiji, nato pa knjige na skrivaj, v sodih za vino, tihotapil slovenske dežele.
Ali so že v času reformacije slovenske knjige postale dostopne vsem ljudem?
V času reformacije se je število knjig močno povečalo, saj so izumili tisk, začele so delovati prve tiskarne. Predtem so bile knjige prava redkost, saj so jih pisali ročno.
Žal pa se veliko protestantskih knjig ni ohranilo, saj je bila reformacija pri nas kmalu prepovedana. Večino protestantskih knjig so zažgali, Požigu se je izognila le Biblija ali Sveto pismo.
Kako pa se je slovenščina kot knjižni jezik uspelo ohraniti od obdobja reformacije do današnjih dni?
Po koncu reformacije je sledilo skoraj 200-letno obdobje, ko so bili zapisi v slovenščini prava redkost. Kljub temu pa je slovenščina kot knjižni jezik uspela obstati in se v obdobju cesarice Marije Terezije zopet okrepiti. Sledile so nove generacije slovenskih pisateljev, pesnikov, dramatikov in ostalih književnikov, ki so slovenščino postavile na raven ostalih velikih jezikov.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, vabljeni na spletno stran naše šole, kjer lahko današnjo oddajo ponovno poslušate.
Do naslednje oddaje pa nasvidenje.
Spet pot mi pokaže, vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje. Brez veze, pa vendar lepo je. Jete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi kanici. Ni mar mi za norme, posata pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Si nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, plešče se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi kanici.